Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка патлумачыў з'яўленне фільму «Хросны бацька» канфліктам асобаў. КДБ Беларусі вызваліў затрыманага нібыта за наркотыкі кіраўніка віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса. У беларускіх школах будуць выкладаць асновы праваслаўнай культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне прыпыніць рэалізацыю пастановы аб будаўніцтве дарогі праз Хімкінскі лес на поўнач ад Масквы да правядзення грамадскіх і экспертных абмеркаванняў. Адна з вядучых міжнародных экалагічных арганізацый Сусветны фонд дзікай прыроды вітала рашэнне. Кіраўнік расійскага аддзялення гэтай арганізацыі Ігар Чэснін лічыць гэта вынікам таго, што грамадскасць сказала сваё важкае слова. У мінулыя выхадныя тысячы людзей выйшлі дэманстраваць у Маскве у падтрымку Хімкінскага лесу, а учора прэзідэнту была перададзеная петыцыя, якую падпісалі каля 2000 чалавек. ААН абвясціла аб пераглядзе мер бяспекі для супрацоўнікаў сваіх гуманітарных місій у Пакістане пасля таго, як ЗША папярэдзілі аб новых пагрозах з боку талібаў. У амерыканскай адміністрацыі заявілі, што Вашынгтону стала вядома, што баевікі рыхтуюць напады на замежнікаў, задзейнічаных у аказанні дапамогі пакістанцам, якія пацярпелі ад паводак. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён напісаў ліст старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэлю Барозу з просьбай прыняць меры да таго, каб 4 мільярды еўра, якія Румынія штогод атрымлівае ад еўразвязу, былі часткова выкарыстаныя для рассялення і ўладкавання цыганоў на яе ўласнай тэрыторыі. Раней Францыя заклікала краіны еўразвязу блякаваць уступленне Румыніі ў шэнгенскую зону, калі яна не зможа ўрэгуляваць гэтую праблему. Сёння з Францыі ў Бухарэст двума самалётамі былі дэпартаваныя яшчэ каля 300 цыганоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Данія адмовіла ў просьбе НАТА паслаць у Афганістан самалёт-знішчальнік F-16. Міністр замежных спраў Лена Эсперсен пасля абмеркавання ў парламенце заявіла, што Данія з'яўляецца адной з краінаў, якія найбольш задзейнічаныя ў Афганістане. Міністр адзначыла, што іншыя краіны мелі б падумаць аб сваёй ролі і выкананні патрабаванняў НАТА. Цяпер у Афганістане служыць 750 вайскоўцаў з Даніі, большасць у небяспечнай правінцыі Гельманд. Прапарцыйна свайму ўдзелу ў натаўскай місіі ў Афганістане Данія панесла найцяжэйшыя страты – 34 забітых. У Ашхабадзе дэмантаваная, усталяваная на арцы нейтралітэту 12-метровая пазалочаная статуя першага прэзідэнта Туркменістану Сапармурата Ніязова – Туркменбашы. Да свята дня нейтралітэту 12 снежня будзе дэмантаваная і сама арка, а на яе месцы пасля з'явіцца іншая – без Туркменбашы. Знос аркі нейтралітэту са статуі Ніязова на вяршыні не першае рашэнне новага прэзідэнта Берды Мухамедова, з прыходам якога культ асобы Туркменбашы пайшоў на спад. Так, з тэксту дзяржаўнага гімну знікла згадка правадыра ўсіх туркменаў, а з вуліц гарадоў прыбралі яго партрэты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Актуальныя паведамленні знойдзеце на